poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom knihkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Dnes sa budeme venovať 15. kapitole. Stále sa nachádzame vo vrchnej dvorane. Ježiš ešte stále hovorí učeníkom o svojom odchode k Otcovi a vstupuje do jednej z najkrajších diskusií o zotrvávaní v ňom. Vyhľadajme si teda Evanjelium Jána, 15. kapitolu, kde Ježiš poprvýkrát nazýva učeníkov priateľmi.
Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník.
V starom zákone bol vinič symbolom národa izraelského. Vinič bol aj znakom na makabejskej minci. V starom zákone je zvyčajne tento symbol používaný v negatívnom zmysle. Ježiš chce povedať slovami: ja som ten pravý vinný kmeň, to, že on je stelesnením ľudu Božieho, že on je počiatok nového Božieho Izraela. Z toho teda vyplýva, že on je pravý vinný kmeň, a oni sú nepravé vinné kmene. Ján používa metaforu, aby popísal duchovnú pravdu. Jednou z týchto metafor je vinič a letorasty. Pavol tiež používa metafory ako napríklad telo Kristovo, nevesta Kristova, stavba Božia, ale tieto zobrazujú cirkev Božiu, ľud Boží. Pamätajte teda na to, že musíte zobrať všetky tieto metafory, aby ste dostali celkový obraz.
Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia.
Z kontextu si musíme uvedomiť, že sa nejedná o vypadnutie z milosti. Čo sa tu hovorí o prinášaní ovocia? Vyhľadajte si podobenstvo o rozličných pôdach v Evanjeliu Matúša 13. kapitole. Ježiš tu hovorí, že pravého kresťana neurčujeme podľa vzklíčeného semienka, čo je počiatočná kladná reakcia, ale podľa prinášania ovocia. Je tu spomenutých niekoľko typov pôd, na ktorých semienko vzklíčilo, ale iba na jednej z nich dozrejú plody. U Matúša v 7. kapitole je napísané: podľa ovocia ich poznáte. Čo to znamená ovocie? V liste Galackým 5. kapitola čítame, že ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Láska je kľúčový motív, pretože láska je podstatou Ježišovho charakteru a niesť skutočné ovocie znamená podobať sa Kristovi.
Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič konať.
Čo to znamená, že on odrezáva každý konár alebo čistí každý konár? V kresťanskom živote sa často stretávame s problémami. Máme pochybnosti, či nás Boh miluje, máme pocit trpkosti voči Bohu, vynára sa otázka, prečo ma Boh opustil. Je pravdou, že čistenie je bolestivou skúsenosťou, ale práve vďaka nemu strom prináša viac ovocia. Epištole Židom je napísané o Ježišovi, že on bol dokonalý práve vďaka tomu, že trpel. Aby ovocné stromy niesli viac a kvalitnejšie ovocie, musia byť vhodne orezané. Veci, ktoré prichádzajú v našom živote ako problémy, bolesti, napätia, nedorozumenia sú príležitosťou pre Boha, aby nám ukázal, ako veľmi nás miluje a pomáha nám tým, aby sme sa stále viac podobali Kristovi. Takisto nás udržujú závislými na Bohu a nie na nás samých.
Ako si mňa zamiloval, Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa milovali navzájom.
Každý učiteľ dôležité myšlienky opakuje niekoľkokrát. Robí to aj Ježiš. V týchto veršoch opakuje to, čo už povedal v predchádzajúcich veršoch. Dáva nám rady, ako zostať v ňom a aký z toho máme úžitok. Pokúsme sa zhrnúť do niekoľkých bodov tieto dôležité princípy. Keď zostaneme v Kristovi, zostaneme v jeho láske. Zostať v Kristovi vyžaduje od nás niečo preto urobiť. Silu a motiváciu k tomu nám dáva Boh skrze Ducha Svätého, ktorý je v nás. Ďalej, keď zostávame v Kristovi, dodržujeme jeho nariadenia.
Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zase si ho vziať. Také poverenie som dostal od svojho Otca.
Ježiš nikdy nekonal nič sám od seba, hovoril iba to, čo mu Otec kázal hovoriť. Dokonca šiel na kríž z poslušnosti Otcovi. Boh dal z lásky prikázania svojmu ľudu. Keď nám niečo prikázal, urobil to pre naše dobro. Zákon je prejavom Božej lásky ku človeku. V Žalme 19 sa krásne píše o Božom zákone.
Dokonalý je Pánov zákon, podopiera nás. Svedectvo Pánovo prostého poučuje. Jasný je Pánov príkaz, očisťuje zrak. Čistá je úcta k Pánovi a pretrváva veky. Pravdou je Pánov súd a navždy spravodlivý. Vzácnejší nad zlato, nad rídze zlato a sladší ako med, čo z plástu vyteká.
V Boží zákon by mal byť potešením pre každého veriaceho. Ak hľadáme v Božích nariadeniach niečo iné, ako prejav jeho lásky k človeku, dostávame sa do problémov. Ďalej, keď zostávame v Kristovi, milujeme svojich bratov. Ježiš tu hovorí svojim učeníkom, aby sa milovali navzájom tak, ako on miloval ich. Žiada ich o to preto, aby boli dôkazom Božej lásky k človeku. Ježiš poznal ich krehkosť. Veď iba pred chvíľou sa hádali, kto z nich je väčší. Preto je toto nariadenie Ježiša jedným z najdôležitejších. Jednota lásky v Kristovi je kľúčová v živote kresťana. Ďalším znakom toho, že zostávame v Kristovi, je, že máme radosť. Čo je dôvodom našej radosti? Chcem povedať, že radosť kresťana má iný pôvod ako radosť nekresťana. Radosť kresťana je ovocím Svätého Ducha. Kresťan sa raduje, keď sa znova narodí skrze vieru v Ježiša Krista. Kresťan sa raduje aj z toho, keď iní prichádzajú vo viere k Bohu a keď rastú vo viere. Kresťan sa raduje, keď môže plniť Božiu vôľu i keď mu to môže spôsobovať bolesť. Kresťan sa raduje, keď sa môže stretávať s ostatnými kresťanmi a spolu chváliť Boha. Raduje sa aj vtedy, keď Boh vypočúva jeho modlitbu. A nakoniec, piatým znakom toho, že zostávame v Kristovi, je, že sme jeho priatelia. Ježiš hovorí učeníkom, že už nie sú jeho služobníkmi, ale jeho dôvernými priateľmi. To neznamená, že Ježiš ich považoval za svojich sluhov. Učeníci nerozumeli mnohému, čo im Ježiš hovoril, a preto sa nevedeli správne rozhodovať. Teraz však, keď sa blíži doba, keď príde na nich Duch Svätý, už budú vedieť, čo majú robiť tak, aby to bola Božia vôľa. Aké je to úžasné byť Božím priateľom. Je to výsada, vďaka ktorej sme uvádzaní do možnosti poznania jeho vôle. Je to tým, že zostávame v Kristovi. On nás k takému vzťahu vyzýva. Záverom vám chcem položiť otázku, milí poslucháči. Zostávate v Kristovi? Vložili ste svoju dôveru v Ježiša Krista? Možno si hovoríte, moja rodina je zaevidovaná v cirkevných knihách a ja sa viac menej pravidelne zúčastňujem pobožností. Ja sa vás však pýtam, či zostávate v Kristovi. Či prinášate ovocie, či zostávate v jeho láske, či dodržujete jeho nariadenia, či váš život je naplnený radosťou spoznania Boha, či milujete svojich blížnych. Ak áno, potom ste deti Božie a ste v Kristovi. Dovoľte mi ešte stručne zdôrazniť dve veci, ktoré nás môžu odviesť od zostávania v Kristovi. Prvou z nich je seba uspokojenie, pocit, že Boha nepotrebujem preto, aby môj život bol naplnený, že si vystačím sám so svojimi silami. Druhou nebezpečnou skutočnosťou, s ktorou sa každý z nás stretáva, je doba plná zhonu, v ktorej žijeme. Kresťania dnes nedokážu zostávať v Kristovi, pretože pracujú pre Krista radšej, ako by v ňom zostávali. Sme preplnení aktivitami a na stíšenie pred Bohom nám neostáva čas. Prosím, aby ste mi nerozumeli zle. Živý kresťan má byť zapojený do práce svojho miestneho zboru, ale nestalo sa vám už, že keď večer prídete domov a konečne si nájdete čas na stíšenie pred Bohom, tak zaspíte? V známom biblickom príbehu pracovitá Marta vyčítala svojej sestre Márii, že jej nepomáha, iba sedí pri nohách pána Ježiša a počúva jeho slova.
Ako tak išli, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, ty nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať. Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však riekol: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nik nevezme.
Čo je to tá dobrá stránka? Odpočívanie pri nohách Ježiša. Nech Boh požehná vo vašich srdciach tieto slová, aby vás inšpirovali k novej kvalite zostávania Kristovi, k životu na jeho oslavu.
A na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Vymenujte aspoň jeden znak toho, podľa ktorého poznať, že človek zostáva v Kristovi. Opakujem otázku. Vymenujte aspoň jeden znak toho, podľa ktorého poznať, že človek zostáva v Kristovi. Ak by ste chceli reagovať na dnešný program, môžete nám písať na adresu HCJB Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen pripravila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.